VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari kota Washington DC. Bersama kami berdua, saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Dalam edisi Kamis 9 Juli 2020 ini, seperti biasa kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya,
Komnas HAM meminta Presiden merevisi Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.
Tetapi melihat kami merasa kecewa ketika kemudian perpres yang keluarkan barusan ini itu menempatkan Komisi Nasional ini kesekretariatannya itu di bawah Kementerian Sosial.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa dirinya membuka diri untuk kembali menggelar pertemuan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.
I take my guidance from the conclusions of the several meetings that President Trump and Chairman Kim have had.
Saya mengambil berbagai kesimpulan dari beberapa pertemuan antara Presiden Trump dan Ketua Kim Jong-un dalam 2 tahun terakhir.
Siaran ini bisa Anda dengarkan juga secara live streaming lewat situs www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti lewat podcast VOA This Morning di layanan audio streaming pilihan Anda.
Ya, kita akan bahas lebih jauh informasi tadi, tapi sebelumnya kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar. Pejabat dan anggota DPR Amerika memperingatkan warga Amerika agar tidak menggunakan TikTok, aplikasi berbagi video yang populer milik perusahaan induk ByteDance di Tiongkok. Mereka mengutip masalah privasi dan keamanan. Ketika ditanya apakah Amerika sedang mempertimbangkan untuk melarang TikTok, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo hari Rabu mengatakan, Amerika terlibat evaluasi yang konstan dalam melindungi privasi warga dan keamanan nasional Amerika. Kepada wartawan dalam jumpa pers di Departemen Luar Negeri, Pompeo menambahkan, kami ingin memastikan bahwa Partai Komunis Tiongkok tidak memiliki cara untuk dengan mudah mengakses data warga Amerika. Komentar Pompeo datang pada minggu yang sama di mana Direktur FBI Christopher Wray menyebut tindakan spionase dan pencurian oleh Tiongkok sebagai ancaman terbesar bagi masa depan Amerika. Dia mengatakan biro itu membuka kasus kontra intelijen terkait Tiongkok setiap 10 jam dan memiliki lebih dari 2.000 kasus yang aktif berjalan. Sebagian anggota DPR Amerika menyuruhkan larangan yang lebih terbatas pada TikTok yang akan berimbas pada anggota militer. Pompeo hari Rabu memuji perusahaan media sosial Amerika yang baru-baru ini tidak lagi memenuhi permintaan otorita Hong Kong akan pengguna setelah ada Undang-Undang Keamanan Nasional baru yang kontroversial di Tiongkok. Militer Myanmar membunuh warga sipil termasuk anak-anak dalam pemboman tanpa pandang bulu di negara-negara bagian Rakhine dan Chin, kata Amnesty International hari Rabu. Organisasi hak asasi itu mengatakan telah mengumpulkan bukti baru yang menunjukkan beberapa desa dibom di negara bagian Chin pada Maret dan April merenggut nyawa belasan orang. Menurut Amnesty, para korban umumnya pemeluk Buddha, tetapi ada juga beberapa orang Kristen yang minoritas di Rakhine dan Chin. Dikatakan, laporan media menunjukkan warga sipil Rohingya juga menjadi sasaran. Dugaan insiden itu terjadi sementara konflik meningkat di negara-negara bagian itu sejak serangan pada Januari 2019 terhadap beberapa pos polisi di Rakhine Utara oleh tentara Arakan atau AA, kelompok bersenjata etnis Rakhine. Bertekad menumpas AA, militer Myanmar membalas, menyebabkan kekerasan meningkat dan puluhan ribu orang mengungsi, menurut Amnesty. Undang-undang kemanusiaan internasional menganggap serangan membabi buta yang mengakibatkan kematian warga sipil sebagai kejahatan perang. Presiden Amerika Donald Trump melecehkan pakar-pakar kesehatan hari Rabu. Ia menilai rekomendasi mereka untuk pembukaan kembali sekolah dalam beberapa pekan ke depan semasa lonjakan kasus virus corona terlalu keras, terlalu mahal, dan sangat tidak praktis. Trump hari Selasa mendesak 50 gubernur negara bagian dan pejabat sekolah agar memulai kembali pembelajaran di kelas pada Agustus dan September. Ia tidak setuju pada pedoman Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika yang memperingatkan ruang kelas yang penuh siswa akan menimbulkan risiko tertinggi penyebaran penyakit. Sementara mereka ingin sekolah dibuka, mereka meminta sekolah melakukan hal-hal yang sangat tidak praktis, ujar Trump. Saya akan temui mereka, tulis Trump di Twitter. Di Gedung Putih hari Rabu, Wakil Presiden Mike Pence mengatakan sangat penting bagi anak-anak untuk kembali bersekolah. Dia menambahkan, banyak anak dari keluarga miskin mengandalkan sekolah untuk makan siang bergizi penting dan program-program setelah sekolah. Menteri Pendidikan Betsy DeVos mengatakan sekolah harus sepenuhnya dibuka dan beroperasi. Dalam video yang diposting secara luas awal Juni, seorang laki-laki duduk di tanah, wajahnya penuh darah, satu kakinya teronggok ke samping. Dalam bahasa Arab Libya, dia bertanya, "Di mana saya?" Laki-laki yang memegang kamera memberitahu bahwa dia berada di Airport Road di Tripoli. Mobilnya melindas ranjau buatan dan temannya tewas. Menurut PBB, ranjau yang ditanam di zona pertempuran Libya telah menewaskan 138 orang sejak akhir Mei dan sebagian besar korban adalah warga sipil. Sementara pertempuran di Libya mereda bulan lalu, analis mengatakan tumpukan tinggi persenjataan kedua pihak dari pendukung internasional bisa meramalkan pecahnya perang proksi. Hari Minggu, ledakan ranjau kembali menewaskan dua pekerja kemanusiaan yang datang dari rumah ke rumah untuk mengeluarkan ranjau dari daerah sipil yang beberapa waktu lalu menjadi kawasan pertempuran. Keduanya tewas di lokasi. Mantan pejabat Gedung Putih Alexander Vindman, tokoh kunci dalam pemakzulan Presiden Donald Trump, hari Rabu mengatakan ia pensiun dari Angkatan Darat setelah menderita apa yang digambarkan pengacaranya sebagai perundungan, intimidasi, dan pembalasan oleh Trump. Vindman, Letnan Kolonel Angkatan Darat yang dijadwalkan naik pangkat, memberi kesaksian yang paling merusak dalam investigasi DPR Amerika atas tindakan Trump terhadap Ukraina. Vindman mengukuhkan kepada kantor berita Reuters tentang keputusannya memilih pensiun daripada menjadi kolonel dan menulis di Twitter bahwa ia dan keluarganya menantikan babak kehidupan selanjutnya. Ketika menjadi pakar tertinggi mengenai Ukraina dalam Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Vindman bersaksi bahwa permintaan Trump agar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyelidiki mantan Wakil Presiden Joe Biden dan putranya Hunter dalam percakapan telepon Juli lalu tidaklah patut. Trump berulang kali mengeluhkan kesaksian Vindman dan menilainya membangkang. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, Komnas HAM meminta Presiden merevisi Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas yang berpotensi membuat lembaga tersebut tidak independen. Berikut laporan selengkapnya.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kecewa dengan Presiden yang menempatkan Kesekretariatan Komnas Disabilitas atau KND di Kementerian Sosial. Hal itu seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2020 tentang KND yang ditandatangani pada 8 Juni 2020. Taufan Damanik menilai penempatan tersebut akan membuat KND tidak independen dan terbatasi ruang geraknya dalam isu sosial atau kesejahteraan semata. Padahal KND semestinya melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
Tetapi kemudian kami merasa kecewa ketika kemudian perpres yang dikeluarkan barusan ini itu menempatkan Komisi Nasional ini, kesekretariatannya itu di bawah Kementerian Sosial.
Komnas HAM juga mengkritisi ketidaksesuaian antara perpres tersebut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terkait proses seleksi anggota KND. Dalam perpres tersebut disebutkan Presiden mendelegasikan Menteri untuk membentuk panitia seleksi atas usulan Ketua KND. Padahal Menteri merupakan institusi yang dipantau, dievaluasi, dan menjadi sasaran advokasi KND. Turut menambahkan, anggota Komnas HAM Sandra Yati Moniaga mengatakan Presiden perlu segera merevisi perpres tentang KND. Kata dia, itu supaya aturan yang bertentangan dengan undang-undang tersebut tidak dilaksanakan pihak-pihak terkait.
Proses revisi ini harus melibatkan rekan-rekan organisasi penyandang disabilitas yang selama ini terlibat baik dalam proses penyusunan Undang-Undang 8/2016 juga dalam pengawalan pembuatan peraturan pemerintah.
Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia atau PPDFI, Mahmud Fasa berharap posisi Ketua dan Wakil KND berasal dari penyandang disabilitas dan dicantumkan dalam perpres tersebut. Selain itu, ia juga menyoroti penetapan jatah anggota KND dari penyandang disabilitas banyak 4 orang dari 7 orang anggota. Menurutnya, hal ini menutup peluang anggota KND seluruhnya berasal dari penyandang disabilitas. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Para peneliti menyerukan penghentian pembangunan proyek-proyek termasuk pembangkit listrik tenaga air di kawasan ekosistem hutan Batang Toru. Kehadiran proyek-proyek itu berpotensi merusak keanekaragaman hayati di sana. Berikut selengkapnya.
Kawasan hutan Batang Toru di Sumatera Utara terdiri dari hutan lindung, hutan primer, perkebunan rakyat, persawahan, dan pertambangan. Ada beberapa investasi besar yang telah masuk ke kawasan itu, mulai dari proyek tambang hingga proyek pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Hadirnya proyek-proyek itu rupanya menghadirkan sejumlah ancaman bagi keanekaragaman hayati termasuk satwa paling langka di dunia, yaitu orangutan Tapanuli. Peneliti dan ahli orangutan dari Universitas Liverpool John Morris Inggris, Sergey Witch, mengatakan kehadiran proyek-proyek tersebut bisa menyebabkan orangutan Tapanuli kehilangan konektivitas dengan kelompoknya yang terbagi di Blok Barat, Timur, dan Sibolbuali. Karena kehilangan konektivitas dengan kelompoknya, orangutan Tapanuli bakal lebih cepat mengalami kepunahan. Untuk mencegah hal tersebut, dibutuhkan strategi mitigasi termasuk menghentikan pembangunan proyek PLTA Batang Toru.
Sebab itu di daerah kritis untuk konektivitas. Dan seperti itu, kenapa mengambil risiko dengan masa depan orangutan Tapanuli untuk proyek ini?
Untuk melindungi orangutan Tapanuli, menurut Witch, evaluasi dampak proyek-proyek itu dan kerjasama dengan komunitas lokal perlu dilakukan.
Nanti deforestasi jelas, juga degradasi hutan itu juga penting. Ganti status daerah APL ke hutan lindung atau status yang lain, dan memperbaiki konektivitas untuk orangutan lewat Sungai Batang Toru dan jalan lintas dengan Sumatera.
Ahli Biodiversitas Universitas Sumatera Utara, On Rizal menuturkan bahwa sedikitnya ada 91 jenis mamalia termasuk orangutan Tapanuli yang hidup di dalam ekosistem Batang Toru. Kehadiran flora dan fauna di ekosistem Batang Toru sangat bergantung dengan kondisi hutannya.
Nah, kita bisa bayangkan kalau kemudian hutannya yang kaya tadi itu rusak. Bagaimana dampaknya kepada satwa-satwa liar ini termasuk mamalia besar seperti ini?
Kehadiran sejumlah proyek di ekosistem hutan Batang Toru ternyata bukan hanya mengancam keanekaragaman hayati di kawasan tersebut. Ahli geofisika dari Institut Teknologi Bandung, Profesor Teku Asani bahkan menjelaskan bahwa area pertambangan dan PLTA yang dibangun di kawasan hutan Batang Toru merupakan wilayah rawan gempa karena berada di zona patahan Sumatera. Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Nur Hidayati mengatakan, PLTA yang dibangun di kawasan tersebut berdampak pada habitat orangutan dan masyarakat di wilayah hilir dari Sungai Batang Toru.
Atau proyek-proyek yang ini akan atau sudah mengakibatkan berbagai perubahan bentang alam dan kerusakan serta keluhan-keluhan juga yang diderita oleh masyarakat.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa dirinya membuka diri untuk kembali menggelar pertemuan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Pernyataan itu muncul ketika Korea Utara justru mengisyaratkan bahwa pihaknya tidak tertarik untuk melanjutkan kembali pembicaraan nuklir yang buntu, seperti dilaporkan oleh jurnalis VOA Bill Gallo dari Seoul.
Minggu lalu, Korea Utara dua kali mengatakan tidak berminat melanjutkan perundingan nuklir dengan Amerika. Tetapi pernyataan itu tidak mencegah Trump mengatakan hari Selasa bahwa ia percaya Korea Utara sebenarnya ingin mengadakan pertemuan puncak lagi. Dalam wawancara dengan stasiun Great Television, Trump mengatakan ia pasti bersedia bertemu lagi dengan Kim untuk keempat kalinya. Pertemuan seperti itu, tambahnya, bisa membawa manfaat. Trump dan Kim telah bertemu 3 kali,
Tetapi ketiga pertemuan puncak itu tidak menghasilkan banyak kemajuan. Korea Utara telah memboikot usaha mengadakan pertemuan lagi selama berbulan-bulan karena pemerintah Amerika tidak bersedia melonggarkan sanksi-sanksi atau memberi jaminan keamanan. Dan sebagai imbalan, Korea Utara akan mengambil langkah-langkah terbatas untuk membongkar program nuklirnya. Minggu lalu, seorang diplomat senior Korea Utara mengatakan, pertemuan puncak seperti itu hanya akan menguntungkan Trump. Hari Selasa, Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan sikap negara itu sudah sangat jelas. Ketika berbicara hari Selasa di Seoul, perunding utama Amerika untuk Korea Utara, Steve Biegun, mengecilkan pernyataan-pernyataan Korea Utara. Ia juga menambahkan bahwa ia tidak perlu bimbingan dari pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Utara.
I take my guidance from the conclusions of the several meetings that President Trump and Chairman Kim have had.
Saya mengambil berbagai kesimpulan dari beberapa pertemuan antara Presiden Trump dan Ketua Kim Jong-un dalam dua tahun terakhir. Pandangan kedua pemimpin itulah yang kami gunakan sebagai petunjuk.
Permulaan bulan ini, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan ia akan senang kalau Trump dan Kim mengadakan pertemuan lagi sebelum pemilihan presiden di Amerika bulan November. Sebagian analis mempertanyakan apakah Trump tidak punya prioritas lain menjelang Pilpres yang akan diadakan 4 bulan lagi. Posisi Presiden Trump berada di belakang calon Presiden Partai Demokrat Joe Biden dalam sejumlah poll pendapat umum. Masalah Korea Utara tidak dianggap sebagai isu besar dalam pemilu di Amerika, tetapi kalau Trump bisa menghidupkan kembali perundingan dengan Korea Utara, itu bisa menggarisbawahi apa yang disebut para pejabat Gedung Putih sebagai pencapaian penting Presiden Trump dalam bidang kebijakan luar negeri. Untuk Isa Ismail, saya Karlina Amkas dan tim VOA.